Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այցելել է Հունաստան, մինչ այդ ելույթ է ունեցել Կիպրոսի խորհրդարանում, քննադատելով Թուրքիայի պահվածքը հայ-թուրքական բանակցային գործընթացում։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը Հայաստանում է կներկայացնենք նրա բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին։ Նոր դատական գործեր հայկական ժամանակ եւ ժամանակ օրաթերթերի դեմ ընդդիմադիր մամուլը խոսում է իր նկատմամբ իրականացվող ճնշումների մասին։ Հրկիզվել է Լոռի հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագրի ավտոմեքենան, իրավապաշտպանները սա համարում են հերթական ոտնձգություն լրագրողի նկատմամբ։ Աշխատանքից հեռացվել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի գլխավոր տնօրեն Եվգենի Գլադունչիկը։ Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կանդրադառնանք նաև միջազգային կարևորագույն իրադարձություններին, մշակութային թեմաներին, կթերթենք օրվա մամուլը, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելել է Հունաստան, նա արդեն հանդիպել է Հունաստանի նախագահի հետ, հանդիպմանը քննարկվել է նաև Ղարաբաղի հարցը, Հայաստանի և Հունաստանի միջև ստորագրվել է նաև ռազմական համագործակցության պայմանագիր, Հայաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը Հունաստան է մեկնել Կիպրոսից, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Այսօր առավոտյան Երևան է ժամանել Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը։ Նրա հանդիպումները արդեն սկսվել են։ Չորսօրյա այցի շրջանակներում պարոն Համարբերգը կհանդիպի իշխանության և ընդդիմության, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Երեկոյան նախատեսվում է նրա հանդիպումը Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը անցկացրել է պլանային ուսումնավարժական պարապմունքներ։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի վերատվության և Քարոշության բաժնի պետը։ Նա պարզաբանեց, որ նման պարապմունքները պաշտպանության բանակում նախատեսված են 2011 թվականի ծրագրով։ Ադրբեջանական ԴԵԱՍ լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով ռեգնում գործակալությանը, այսօր հաղորդել էր, թե Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում անցկացվել են Հայաստանի զինված ուժերի ցուցադրական զորավարժություններ, որոնց ընթացքում մշակվել է ստորաբաժանումները մարտական պատրաստության բերելու համար անհրաժեշտ ամեն ինչ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր ասել է, որ Ռուսաստանը Պաղեստինի անկախությունը ճանաչել է 1988 թվականին և չի փոխել իր դիրքորոշումը։ Նա հայտարարել է, որ Պաղեստին պետության ստեղծումը շահեկան կլինի ամբողջ մերձավոր արևելքի համար։ Այս մասին նա խոսել է Պաղեստինի Երիքով քաղաքում Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ կայացած հանդիպումից հետո մամուլի ասուլիսում։ Ռուսաստանը մերձավոր արևելքի հակամարտությունը կարգավորելու այսպես կոչված քարյակի անդամներից մեկն է, որի մեջ ընդգրկված են նաև Միացյալ Նահանգները, ՄԱԿ-ը և Եվրամիությունը։ Մեդվեդևը մերձավոր արևելք է ժամանել երկօրյա այցով, նա բանակցելու է նաև Հորդանանի ղեկավարների հետ։ Նախորդ պլանավորած էր նրա այցելությունը նաև Իսրայել, բայց այն չեղյալ է համարվել Իսրայելի արտգործնախարարության աշխատակիցների գործադուլի պատճառով։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հունվարի 25-ին կայցելի Թուրքիա։ Ստամբուլում Լավրովի և Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութովլու նախագահությամբ անցկացվելու է ռազմավարական պլանավորման համատեղ խմբի առաջին նիստը, որի ժամանակ քննարկվելու են ռուս-թուրքական համագործակցության այդ նոր մեխանիզմի աշխատանքի կազմակերպման հարցեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում նաև նշվում է, որ մտքեր են փոխանակվելու միջազգային հարցերի շուրջ, այդ թվում իրավիճակը հարավային Կովկասում։ Այսօր սկսվել է Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեի պաշտոնական այցը Ադրբեջան։ Մեկ նյուզազ ինտերնետային պարբերականի փոխանցմամբ այցի շրջանակներում Վաշաձեն հանդիպումներ է ունենում ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդյարովի, ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հիշեցնեմ, որ հունվարի 22-ից 23-ը պաշտոնական այցով Երևան կժամանի Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին, այս մասին հայտարարվել էր երեկ։ Իրաքում ինքնասպան Հաբեկչի իրականացած պայթյունից առնվազն 50 մարդ է զոհվել, 150-ը վիրավորվել են։ Իրաքի պաշտոնյաները հայտնում են, որ պայթյունը իրականացվել է Տիկրիտ քաղաքում ոստիկանության շենքի մոտ աշխատանք փնտրելու համար հավաքված բազմության մեջ։ Իրանի պետական հեռուստաընկերությունը հաղորդեց, որ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում համաձայնել են ընդլայնել երկու երկրների կապերը։ Չինաստանի նախագահ Հյու Ցինտաոն այսօր այցելում է Վաշինգտոն, չորեքշաբթի օրը նա հանդիպելու է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Ամերիկա-չինական բարձր մակարդակի այս գագաթաժողովը միջազգային լրատվական գործակալությունների մեկնաբանները համարում են ամենակարևորը վերջին 30 տարվա մեջ, Չինաստանի այն ժամանակվա առաջնորդ Ձեն Սյաոպինի ԱՄՆ կատարած այցելությունից հետո։ Միացյալ Նահանգներում հունվարի 18-ին երկարատև Հունվարի 17-ին երկարատև հիվանդությունից հետո կյանքի 75 տարում վախճանվել է Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության նախկին ղեկավար Յուրի Գենտլերը։ Եվ վերջում հայտնեմ, որ 2011 թվականի մանկական Եվրատեսիլ մրցույթը անցկացվելու է Հայաստանին դեկտեմբեր ամսին։ Այսօր Երևանում կայացած ասուլիսում հայտնել է մանկական Եվրատեսիլում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Գոհար Գասպարյանը, անցյալ տարվա մրցույթում հաղթել էր Հայաստանը ներկայացնող Վլադիմիր Արզումանյանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքում Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շնորհակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով պետական այցով Կիպրոսում էր գտնվում, այսօր ծաղկի է պսակ դրել Լարնակա քաղաքում գտնվող հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին։ Այսպիսով ավարտելով Կիպրոս կատարած պետական այցը, Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր ժամանել է Հունաստան։ Կիպրոսում Սերժ Սարգսյանը բացի պաշտոնական հանդիպումներից նաև ելույթ է ունեցել խորհրդարանում, որի ընթացքում խիստ քննադատել է Թուրքիայի պահվածքը հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ուղված գործընթացում։ Այսօր արդեն Հայաստանի նախագահը հանդիպել է Հունաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաններին, իսկ վաղը նաև տեղի հայ համայնքի հետ է հանդիպումներ ունենալու։ Սերժ Սարգսյանի այցի մանրամասները Տիգրան Ավետիսյանը կներկայացնի։
Քիչ առաջ Հայաստանի նախագահի Մամլո Գրասենյակից տեղեկացրին, որ Սերժ Սարգսյանն Աթենքում արդեն իսկ առանձնազրույց է ունեցել Հունաստանի նախագահ Կարոլոս Պապուլյասի հետ։ Այնուհետև տեղի է ունեցել երկու երկրների պատվիրակությունների մասնակցությամբ ընդլայնված կազմով հանդիպում։ Երկու նախագահները երկկողմ համագործակցության առնչվող հարցերի զատ քննարկել են նաև Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում փոխհամագործակցության ակտիվացման հետ կապված հարցեր, անդրադարձել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման վերջին զարգացումներին։ Պետական այցի շրջանակներում տեղի ունեցել նաև փաստաթղթերի ստորագրման արարողություն, մասնավորապես ստորագրվել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության և Հունաստանի Հանրապետության Ազգային Պաշտպանության նախարարության միջև ռազմական համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագիր։ Այնուհետև տեղի է ունեցել նաև երկու երկրների նախագահների ճեպազրույցը, որի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը, անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին ու հայ-թուրքական հարաբերություններին, մասնավորապես ասել է. «Մեջբերում Ես իմ հույն գործընկերոջը ներկայացրեցի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման վերջին զարգացումները, վերահաստատեցի հայկական կողմի դիրքորոշումը, որ չնայած Բաքվի կողմից ուժի կիրառման անվերս սպառնալիքներին, մենք հավատարիմ ենք հակամարտությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի բանակցային ձևաչափով կարգավորելու քաղաքականությանը»։ Հայաստանը փորձեց Թուրքիային ընդառաջ քայլ կատարել, հարևան երկրներին վայել հարաբերություններ հաստատելու ուղղությամբ, բայց չգտանք անհրաժեշտ քաղաքական կամք Թուրքիայի կողմից։ Ես ուրախ եմ լսելու, որ նաև մեր գործընկերները դեմ չեն Թուրքիայի անդամակցությանը Եվրոպական միությանը, բայց այդ նպատակակետն անցնում է սեփական անցյալի և հարևանների հետ քաղաքակիրթ գործակցության ճանապարհներով։ Եվ երբ Թուրքիան համապատասխանի Եվրոպական չափանիշներին, մենք կունենանք ավելի կանխատեսելի հարևան, մեջբերման ավարտ։ Կիպրոսի խորհրդարանում նախորդին ունեցած իր ելույթում հիշեցնենք, Հայաստանի նախագահը սուր քննադատության էր ենթարկել թուրքական իշխանությունների դիրքորոշումը հայ-թուրքական մերձեսման գործընթացում։ Իր հակասական կեցվածքով, իրամերժ հայտարարություններով և գործընթացի անհիմն շահարկումներով Թուրքիան կործանեց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, հետ կանգնեց իր պարտավորություններից և ոչ միայն չվավերացրեց ստորագրված արձանագրությունները, այլև վերադարձավ գործընթացից առաջ որդեգրած իր հին դիրքերին, իր ելույթում ասել էր Հայաստանի նախագահը։ Անդրադառնալով տարածաշրջանում առաջատար դերակատարություն ունենալու Թուրքիայի հավակնություններին, Սերժ Սարգսյանը Կիպրոսում ասել էր, մեջբերում, «Մենք պետք է բաց աչքերով նայենք իրականությանը. այսօր Թուրքիան հավակնում է տարածաշրջանային առաջնորդության, հավակնում է վարել այսպես կոչված նոր Օսմանականության քաղաքականություն, բայց տարածաշրջանային առաջնորդությունը ենթադրում է պատասխանատու մոտեցում, պատասխանատու մտածելակերպով և ոչ թե թելադրելու կամ պարտադրելու գործելաոչ. Ինչ է Օսմանյան կայսրությունը բերել իր լծի տակ գտնվող ժողովրդներին, կոտորածներից, բռնակալությունից, գեղեկումներից բացի. Մի երկիր, որը Հայաստանի անկախացումից ի վեր տարբեր պատրվակներով փակել է մեր սահմանը և փորձում է շանտաժի ենթարկել իմ ժողովրդին, չի կարող հավակնել տարածաշրջանային առաջնորդության», մեջբերման ավարտ։ Հունաստանում լույս տեսնող ազատոր թերթի խմբագիր Նազարեթ Բերբերյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում տեղեկացրեց, որ վաղը Հայաստանի նախագահը տարբեր ձևաչափերով հանդիպումներ է ունենալու տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Բերբերյանը նաև գնահատեց Սերժ Սարգսյանի Կիպրոսի խորհրդարանում ունեցած ելույթի հետևյալ հատվածը. «Մեջբերում, այնպես է ստացվել, որ Լեռնային Ղարաբաղի և Կիպրոսի հակամարտությունների կարգավորման շուրջ մենք ապավինում ենք միջազգային իրավունքի տարբեր սկզբունքների, քանի որ տարբեր են նաև երկու հակամարտությունների բնույթն ու հանգամանքները, պատմությունն ու հարակից փաստերը, Այս հակամարտություններից յուրաքանչյուրն ունի իր դրամաբանությունն ու կարգավորման իր բանալին։ Շատերն են փորձում մեզ գցել միջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքների մակերեսային մեկնաբանությունների ցուղակը, բայց իրավունքի հիմքը արդարությունն է եւ մենք պետք է միասնական լինենք արդարության վերականգնման մեր սկզբունքային պայքարում։ Հայաստանը երբեք չի ընդունել եւ չի ընդունի եղբայրական Կիպրոսը մասնատելու որևէ փորձ, մեջբերման ավարտ։ Լսենք Նազարեթ Բերբերյանի մեկնաբանությունը։
Կիպրոսի բնակրավումը թրքական ժողովին գողմե նմանցնելու կամ հավասարեցնելու Ղարաբաղի գացության։ Այս ժուկահերը, որ թուրքերը կգադարեն եւ ինքը կդադարած է թրքական այդ մոդեցումը, ես գտնեմ առողջ եւ թիվանակիտական իմաստով թիվուկ մոդեցում։
Նշենք, որ պաշտոնական Անկարայից որևէ արձագանք Սերժ Սարգսյանի ելույթին դեռևս չկա։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը Հայաստանը ժամանել նա այստեղ է գտնվելու մինչև հունվարի 21-ը եւ արդեն սկսել է հանդիպումների իշխանության, ընդդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Համարբերգը այցելելու է նաեւ Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող հայկական ժամանակթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսօր նրա հետ կապակցությամբ քաղաքբանտարկյալների եւ հալածյալների կոմիտեն պիկետ էր կազմակերպել։ Հիմնական պահանջը բանտերում պահվող ընդդիմադիրների ազատ արձակումն է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ բացառիկ հարցազրույցում Թոմաս Համարբերգը ընդդիմադիր գործիչների բանտերում գտնվելու փաստը եւս համարել է լուրջ խնդիր Հայաստանի համար։ Լսենք Ռուզանա Ստեփանյանին։
Ես կարծում եմ, խնդիր է, որ մարտի 1-ի իրադարձությունների պատճառով դեռևս կան մարդիկ, ովքեր գտնվում են բանտում։ Ես պատրաստվում եմ հանդիպել անազատության մեջ գտնվող այդ անձանց մի մասի հետ, ինչպես նաև հանդիպելու եմ նրանց հարազատներին, որպեսզի ծանոթանամ այդ անձանց գործերին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում նշեց Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգը։
Of course, I think that it's a problem that there are still people in prison because of what happened in March.
Անդրադառնալով 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ տեղի ունեցած 10 սպանություններին, Թոմաս Համերբերգը նշեց, մեջբերում եմ. «Մենք մտահոգիչ ենք համարում այն փաստը, որ 10 մարտ սպանվեց ցույցերի ժամանակ եւ մինչեւ օրս ոչ ոք դրա համար պատասխանատվության չի ենթարկվել. Դա շատ խրթին հարց է եւ ես այն քննարկելու եմ այստեղ», ասաց Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը։
We are concerned about the fact that 10 people were killed during the demonstrations and so far no one has been held to account for that and that is a real problem.
Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք ինքը դեռ հույս ունի, որ 3 տարի անց իշխանությունները կունենան այդ քաղաքական կամքը եւ կբացահայտեն 10 զոհերի մեղավորներին, Թոմաս Համերբերգը պատասխանեց. «Այո, իհարկե, ես հույս ունեմ եւ դա այն հարցն է, որ ես պատրաստվում եմ տալ իշխանություններին. Ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի իշխանությունները կցուցաբերեն այդ քաղաքական կամքը»։ Ի պատասխան մեր հարցին, թե ինչպես է գնահատում Հայաստանի իշխանությունների կողմից Եվրոպայի խորհրդի բանաձևերի կատարման ընթացքը եւ արդյոք որևէ առաջընթաց ինքը տեսնում է, Թոմաս Համերբերգն ասաց, որ ինքը Հայաստան է ժամանել հենց դա ստուգելու նպատակով. «Ես այստեղ եմ պարզելու համար, թե արդյոք ինչ քայլեր են ձեռնարկվել մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված, բացի այդ ես այստեղ քննարկելու եմ մամուլի հետ կապված հարցեր, ինչպես նաեւ զինված ուժերում տեղի ունեցած բռնությունների հետ կապված տեղեկությունները. Այնպես որ ես չեմ ցանկանում նախապես որևէ եզրակացություն անել. Այս կարևոր խնդիրների շուրջ ես դեռ պետք է խոսեմ պատասխանատու անձանց հետ», ասաց Թոմաս Համերբերգը։ Ի դեպ նկատենք, որ մարդու իրավունքների հանձնակատարը բանակում մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրները այսօր քննարկել է նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Դե իսկ մինչ առավոտյան Թոմաս Համերբերգը Էրեբունի հյուրանոցում հանդիպում էր հայաստանյան իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ, Մարիո Հյուրանոցի առջև ցույցեր կազմակերպել քաղաքբանտարկյալների եւ հալածյալների կոմիտեն։ Մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո դատապարտված մի խումբ քաղաքական գործիչներ, ինչպես նաեւ ընդդիմության ակտիվիստներ, պահանջում էին պարոն Համերբերգից ճնշումներ գործադրել Հայաստանի իշխանությունների վրա, որպիսի վերջիններս ազատ արձակեն նաեւ ընդդիմադիր մյուս գործիչներին։
Մեր պահանջը եղբայր Համերբերգից, եթե նա եղբայր է, որ Եվրոպայում իրենց ընդունած սկզբունքներին համապատասխան պահանջեն այս երկրի իշխանավորությանը, եթե դրանք իշխանավորներ են, օրինավոր կառավարում, պետական կառավարում։
Մեր գործը մենք պետք է անենք, մեր ժողովուրդը պետք է անի, այդ սուտ է ուրիշներ գլուխը չի կորի։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն էլ Ազատություն ռադիոկան հետ զրույցում նշեց, թե Թոմաս Համերբերգի, ինչպես նաև համազեկուցողների առաջիկա այցերը ցույց են տալիս, որ Եվրոպայի խորհրդի համբերության բաժակը լցվել է, որովհետև վերջին 16-77 բանաձևի ընդունումից հետո ոչ մի պահանջ չի կատարվել։
Կարծես եկել է ժամանակը, երբ նորից գիտակցում են, որ այնուամենայնիվ այնինչ որ մենք ասում ենք ճիշտ է, այսինքն որ Հայաստանը որևէ քայլ չի կատարում առանց ճնշումների, եւ հիմա նորից ակտիվանում է եւ Եվրոպայի խորհուրդը, իդեմս Թոմաս Համերբերգի եւ համագործակցությունների եւ Եվրոպական միությունը, այնպես որ կարող ենք ասել, որ միջազգային հանրությունը նորից այս հարցում ակտիվանում է։
Նշենք, որ ընդդիմության ներկայացուցիչները այսօր տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ավարտին նամակ փոխանցեցին Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակին ուղված Թոմաս Համերբերգին։ Նամակում նախկինում դատապարտված ընդդիմադիր գործիչները կոչ են անում Համերբերգին նպաստել իրենց քաղաքական տարկյալ գործընկերների ազատ արձակմանը։ Տեղեկացնենք, որ այսօր առավոտյան Թոմաս Համերբերգի հետ հանդիպման ընթացքում իրենց մտահոգություններն են ներկայացրել նաև հայաստանյան իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Մասնավորապես իրավապաշտպանները նշել են, որ մարտի 1-ի սինդրոմը հաղթահարված չէ, քանի որ մինչև օրս չեն բացահայտվել մարտի 1-ին տեղի ունեցած 10 սպանությունները, չի ուսումնասիրվել ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանության կողմից կիրառված բռնությունները, իշխանությունների կողմից համարժեք ուշադրության չի արժանացել հետընտրական իրադարձություններում զինված ուժերի օգտագործման փաստը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները նաև իրենց անհանգստությունն են բարձրացրել ԱՄԵԿ Plus-ի հետ կապված, նշելով, որ հաճախությունների մրցույթի ընթացքում ԱՄԵԿ Plus-ին ընդամենը պատժել են։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի իշխանությունները այդպես էլ որևէ իրական քայլ չեն արել մարդու իրավունքների վիճակը բարելավելու ուղղությամբ, Հելսինկյան Քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի փոխանցմամբ իրավապաշտպանները այսօր Թոմաս Համերբերգի հետ հանդիպման ընթացքում նշել են, որ պետք է սանկցիաներ կիրառել Հայաստանի մի շարք պաշտոնյաների և մասնավորապես ուժային կառույցների ղեկավարների նկատմամբ, թույլ չտալով նրանց մուտք գործել եվրոպական երկրներ։
Մեր կողմից հստակ էր, որ կան որոշակի պաշտոնյաներ Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնց մուտքը Եվրոպայի խորհուրդ անդամ երկրներ հյուրթարականի պետք է արգելվի։ Առնվազն որոշակի պատասխանատու անձանց՝ Սերժ Սարգսյան, Աղվան Հովսեփյան։ Այո, ասել ենք հենց այդ։ Այո, հանդիպման ժամանակ ասել ենք դրա մասին։ Այսինքն, չի կարելի, ընդառնենք Բելարուսում նույնպես խախտումներ են կատարվում, հա, ընտրական մարդկան ձերբական եւ այլն, դու որոշում ես պաշտոնատար անձանց նկատմամբ պատժամիջոց կիրառել։ Հայաստանում ոչ միայն ձերբակալելն են, ոչ միայն քրեական հետապնդումներ, քաղաքական հասնելը, այլ նաեւ մարդկանց են սպանել, որտեղ նման համաժեք մոտեցման հասկանալի է մեզ։
Եվ ձեր այդ առաջարկին սանկցիաներ կիրառելու ինչ պատասխան եք
ունենալ։ Մենք կտեսնենք իրազեկություն։
Նշենք, որ իրավապաշտպաններից բացի այսօր Թոմաս Համերբերգը հանդիպել է նաև լրագրողական կազմակերպություններին, ինչպես նաև ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության ղեկավար Մեսրոպ Մովսեսյանին։ Հավելենք, որ այս պահին տեղի է ունենում Թոմաս Համերբերգի հանդիպումը առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, իսկ ավելի ուշ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը պետք է հանդիպի մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մինչ եվրոպական կառույցների ներկայացուցիչները քննարկում են այստեղ նաև հայաստանյան մամուլի վիճակը, անդիմադիր մամուլի ներկայացուցիչները բարձրաձայնում են իրենց վրա գործադրվող ճնշումների մասին։ Միանգամից երկու թերթերի դեմ դատական գործեր են հարուցվել։ Վերջերս Հայաստանի երկրորդ նախագահի ընտանիքն է դատի տվել ժամանակ օրաթերթին այս տարվա սեպտեմբերին թերթում հրապարակված մի շարք հոդվածների համար, որոնք ըստ հայցի արատավորել են նախագահի ընտանիքի համբավը։ Օրերս էլ հայտնի է դարձել, որ հայկական ժամանակ օրաթերթին դատի են տվել 3 գործարար պատգամավորներ, պահանջելով հերքել իրենց մասին թերթի հրապարակումն ու վճարել ընդհանուր առմամբ 7.5 միլիոն դրամ։ Հայկական ժամանակի խմբագրակազմը այս դատական գործը համարում է հետապնդում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Ասկային ժողովի պատգամավորներ Սամվել Ալեքսանյանը, Լևոն Սարգսյանն ու Ռուբեն Հայրապետյանը դատի են տվել հայկական ժամանակ օրաթերթին, պահանջելով հերքել թերթի էջերում հոկտեմբերին տեղ գտած հրապարակումներից մեկը եւ որպես իրենց պատվին ու արժանապատվությանը գործարար համբավին հասցված վնասի փոխհատուցում թերթից պահանջում են վճարել յուրաքանչյուրին 2 միլիոն դրամ։ Սամվել Ալեքսանյանը, Լևոն Սարգսյանն ու Ռուբեն Հայրապետյանը 500 հազարական դրամ էլ պահանջում են իրենց դատական ծախսերի փոխհատուցման համար։ Այսինքն ազգային ժողովի 3 պատգամավորները միասին հայկական ժամանակի դեմ ընդհանուր առմամբ 7.5 միլիոն դրամի պահանջ են ներկայացնում։ Ինչպես մեզ է զրույցում ասաց թերթի հրատարակիչ Դարեսկիզբ ընկերության տնորեն Աննա Հակոբյանը։ Խոսքը 2010-ի հոկտեմբերի 14-ի 8-ից 7-ը ցուցակում են խորագրով հրապարակման մասին է, որտեղ նշված է, թե Ռուսաստանի իրավապահները կազմել եւ Մոսկվայում գործող միաբանություն հայկական ազգային ակումբի նախագահ Սմբատ Ղարախանյանի հետ քննարկել են ռուս իրավապահների քննած քրեական գործերում շրջանառվող հայաստանյան պաշտոնյաների ու падգամավորների միցուցակ։ Այս երեք падգամավորների անուններն էլ էին տեղ գտել հրապարակման մեջ։ Հայցվոր կողմի Սամվել Ալեքսանյանի, Լևոն Սարգսյանի ու Ռուբեն Հայրապետյանի փաստաբան Անահիտ Սարդարյանը մեզ հետ զրույցում պնդում էր, որ սա ակնհայտ ապատեղեկատվություն է։
Ապատեղեկատվությամբ նրանց պատիվը արժանապատվությունը եւ գործարար համբավն է արատավորվել։ Դա զանգվածային լրատվության միջոցի կողմից իր իրավունքների սահմանազանցում է։
Հայկական ժամանակօրաթերթի հրատարակիչ Աննա Հակոբյանը մինչդեռ մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իրենք ունեն բոլոր հիմքերը հրապարակման իսկությունն ապացուցելու համար, իսկ այս դատական հայցն ավորակեց ընդդիմադիր թերթին ուղված քայլ։
Տեղալ հրապարակումից հետո իրենք երկման պահանջ ներկայացրեցին խմբագրություն, օրենքով սահմանված կարգով գլխավոր խմբագիրը մեր թերթի Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց իրենց, պատասխաննամակ ուղարկեց, որտեղ ասվում էր հիմքերն էին ներկայացվում, թե ինչու հերքումը չի տպագրվի, իսկ հիմքերն այն են, որ մեր աղբյուրը հաստատում է, որ նման խոսակցություն եղել է և որ իսկապես այդ անունները կան։ Խնդրահարույց հրապարակումից հետո Սմբատ Կարախանյանը հարցազրույց տվեց մեր թերթին, մի քանի անգամ հաստատեց, որ ինքը իր խոսքերի տերն է, նույնիսկ խորհուրդ տվեց այդ պարոններին, որ եթե կասկածում են իրենց անունները կա թե չկա, թող դիմեն իրեն, ինքը իրենց բոլոր հարցերին կպատասխանի, կասկածները կփարատի, բայց ինչպես կարելի է հասկանալ, պարզապես թերթի դեմ հերթական քայլն է, որի համար այս անգամ գործիք են ընտրվել խոշոր օլիգարխները, այսպես ասած։
Աննա Հակոբյանը կարծում է, որ հայկական ժամանակի դեմ քայլերը հրահրվում են իշխանության վերին օղակներից։
Համենայն դեպս, եթե ոմանք նման հայց նախաձեռնելով թերթի դեմ եւ այդ խոշոր օլիգարխներին հանելով հայկական ժամանակի դեմ մտածում են, որ այդ ճանապարհով կարող են հայկական ժամանակին ընկրկել տալ կամ չգիտեմ, ինչ են երևակայում, որ իրենք կհասնեն դրանով, ես կարող եմ հիմա ուղղակի երաշխավորել, որ իրենք չեն հասնի ոչինչի։
Հիշեցնենք, սա վերջին շուրջ մեկ տարվա ընթացքում հայկական ժամանակի դեմ երկրորդ դատական հայցն է։ Անցած տարի էլ պատիվը և արժանապատվությունը արատավորող տեղեկությունների հերքման ու վնասի հատուցման պահանջով դատարան էր դիմել Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին, վնասը գնահատելով 16 միլիոն դրամից ավելի։ Դատարանը հայցադիմումը բավարարել էր մասամբ և հայկական ժամանակը ստիպված եղավ վճարել մոտ 3.5 միլիոն դրամ։ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը վերջերս էլ ժամանակ օրաթերթին է դատի տվել սեպտեմբերին տեղ գտած 3 հրապարակումների կապակցությամբ, որոնք առնչվում են երկրորդ նախագահի տիկնոջ Բելլա Քոչարյանի եւ որդու Սեթրակ Քոչարյանի գործունեությանը։ Քոչարյանների ընտանիքը 6 միլիոն դրամի փոխհատուցում է պահանջում օրաթերթից։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը ավելի վաղ մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում թերթի հրապարակած տեղեկությունները որակել էր սուտ եւ հավելել, որ եթե Քոչարյանների հայցը բավարարվի, ապա ինչ գումարել լինի, այն փոխանցվելու է մանկատներից մեկին կամ Հայաստան հայկական հիմնադրամ։ Ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը միջդեռ Հանրապետության երկրորդ նախագահի ընտանիքի հայցը այլ ենթատեքստում է դիտարկում։
Ես կարծում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ լրատվամիջոցների նկատմամբ առանձնահատուկ հակագրանք չափ ու սահմաններ չի ունեցել, այնպես ինչպես նա 2002 թվականի ապրիլին վարվեց ամեկ պլյուսի հետ, այնպես ինչպես 2006 թվականին ինձ հետ վարվեց։ Ես կարծում եմ, որ այդ պրակտիկան, այդ սովորույթը նրան հանգիստ չի տալիս։ Մենք շատ հիմնավոր մեր առարկությունները արդեն ուղարկել ենք, և եթե դատարանը շատ փոքր անաչառությամբ հանդես գա, ընդհանրապես պետք է մերժի այդ հայցադիմումը։
Արման Բաբաջանյանից տեղեկացան, որ հունվարի 20-ին նշանակված է այս գործով առաջին դատական նիստը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ հայաստանյան երկու ընդդիմադիր թերթերը պատրաստվում են նոր դատական գործերի, լրագրողական գործունեության հետ կապված մեկ այլ միջադեպի մասին է հայտնի դարձել։ Երեք գիշեր հրկիզվել է Լոռի հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագիր Նարինե Ավետիսյանի մեքենան, որը կայանված է եղել շենքի բակում գտնվող ավտոտնակում։ Արդեն հարուցված է քրական գործ։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը այս գործողությունը համարում է հերթական ոտնձգություն լրագրողի նկատմամբ։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանին։
Վերջին 7 տարվա ընթացքում սա արդեն 7-րդ հարձակումն է Վանաձորցի լրագրողի վրա։ Վանաձորի Լոռի TV հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Նարինե Ավետիսյանին պատկանող Mercedes Magnish-ի ավտոմեքենան արդեն 3-րդ անգամն է ենթարկվում հարձակման։ Վերջին դեպքը տեղի է ունեցել 2 օր առաջ, դեկտեմբերի 16-ի գիշերը։ Նարինե Ավետիսյանն ավտոմեքենան գտել է ավտոտնակում այրված վիճակում։
Ժամը 14:50 գնացի ավտոտնակ, դուրը բացեցի ավտոտնակ օր տնակի, որ մեքենան հանեմ, գնամ իմ աշխատանքով, իմ գործերով, առաջին հերթին նկատեցի, որ շատ սև է, մի պահ ինձ թված, որ կեղտոտ ա եղել, ես չեմ տեսել, բան սկզբից մի դուրն ա բացվում, հետո երկրորդ դուրը, մութ ա դե ավտոտնակը, երկրորդ դուրը, որ բացեցի, նոր տեսա, որ այրված ա մեքենան, անմիջապես նկատեցի այդ կողմը լրիվ այրված, սևացած, մեքենայի գլխին այրված լաթի կտոր, արդեն սառած, բայց հեղուկի հոտը գալիս էր, հեղուկ վառելիքի հոտը։
Ոստիկանության լոռումարզային վարչության Վանաձորի բաժնում հարուցվել է քրեական գործ։ Պարզվել է, որ այրված լաթի կտորը գցվել է ավտոտնակի վերևի օդանցքից, որտեղից է լցվել նաև հեղուկ վառելանյութը։ Ավտոտնակի ձյունապատ տանիքին հայտնաբերվել են նաև ոտնահետքեր։ Ավտոմեքենայի վնասը կազմել է շուրջ 200 000 դրամ։
Ծուխը եղել չայրված մասերով մեքենայի հետևի ապակու վրա եւ այլն, շատ հաստ ծուխա նստած էլի սև։ Շարժիչի հատվածում նույնպես ինչ որ լարեր են այրվել, բենզին մատակարարող այդ խողովակն է այրվել, էլեկտրական խողովակներ են այրվել։ Մեքենայի ներսի մասում ոչինչ չի եղել, սրահում էլ ոչինչ չի եղել, աչմասում, հետնամասում, ոչինչ չկա, միայն ձախատվածում, այսինքն հեղուկ վառելիքը հոսել է մի ուղությամբ, ու այդ ուղությամբ այրվել է, թե են ասում էլ այդ գրելով։
Տեղական հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենն այս դեպքը համարում է նպատակաուղված։
Այնտեղ ճանապարհ չկա, փակ տարածք է, հատուկ են իջնում այնտեղ նպատակային, այսինքն այդ ձյունը նստած է, ոնց ձյունն եկել է հունվարի սկզբին, այդպես էլ մնում է, եւ միայն այդ ոտնահետքերը բերում են, հասցնում են ծխնելույսին, այդ օդատար խողովակին, գործողությունը կատարվել է, այնտեղ էլ թավալ են ինչ որ շշի խցան։
Եթե նախորդ դեպքերը Նարինե Ավետիսյանը կապում էր իր գործունեության հետ, ապա այս դեպքի վերաբերյալ առայժմ չի շտապում եզրահանգումներ անել։
Ամենայն դեպս որևէ մեկի հետ այս պահին չեմ կարողանում կապել, ոչ գործունեության հետ, որտեղ յետոնական շրջանը, մենք այդպես շատ ակտիվ չենք բոլորի հետ նորմալ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ եմ, եւ տեղական իշխանությունների եւ իմ գործընկերների բոլորի, այս դեպքում սպասելի չէր նման։
Մի քանի տարի առաջ 2006 եւ 2007 թվականներին եւս Նարինե Ավետիսյանը ենթարկվել էր ֆիզիկական ճնշման, կրել նյութական վնասներ, այդ ժամանակ եւս նրա ավտոմեքենան վնասվել էր։ 2007 թվականին կատարված միջադեպը մինչ այսօր չի բացահայտվել։ Լրագրողի նկատմամբ հարցակման դեպքի հետ կապված հայտարարություն տարածելով Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակն անդրադառնում է նաեւ լրագրողի նկատմամբ կատարված անցած դեպքերին։ Նախորդ բոլոր ոտնձգությունների հեղինակները չեն բացահայտվել իրավապահ մարմինների կողմից, որը նպաստել է եւ լրագրողի նկատմամբ հերթական ոտնձգությանը եւ անպատժելիության մթնոլորտի ձևավորմանը, ասված է իրավապաշտպան կազմակերպության հայտարարության մեջ։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։ Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք մամուլի տեսությանը, որ պատրաստել է եւ կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Լրագիրը ի մեկնաբանը գրում է. Հայաստանում առաջիկա համապետական ընտրական շրջանի գլխավոր ինտրիգներից մեկը, գոնե միջև այժմ, համարվում է Ռոբերտ Քոչարյանի ներգրավվածության հարցը։ Իսկ ինչու պետք է Ռոբերտ Քոչարյանը մասնակցի։ Մեկը իշխանատնչությունն է։ Մարդը պարզապես չի ցանկանում գործնական իշխանությունից հեռու լինել և փորձում է վերադառնալ հնարավորինս արագ։ Մյուսը կարող է լինել երկրի հանդեպ պատասխանատվության զգացումը։ Մարդը տեսնում է, որ Սերժ Սարգսյանը չի կարողանում արդյունավետ կառավարել, խնդիրներ են առաջանում ներքին ու արտաքին ոլորտներում, վտանգներ են կախվում պետական շահի գլխին, հիմնական ընդդիմությանն էլ համարում է նույնպես վտանգավոր, դրա համար էլ փորձում է վերադառնալ և շտկել վիճակը։ Երրորդը կարող է լինել այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պարզապես մտահոգվում է իր հետագա ճակատագրի համար։ Մարդը տեսնում է, որ աշխարհում տեղի են ունենում բավական դինամիկ պրոցեսներ, տեղի են ունենում սենսացիոն բացահայտումներ, ընթանում են նոր աշխարհակարգի ակտիվ որոնումներ, բացի այդ տեսնում է, որ Սերժ Սարգսյանն էլ այդ ամենի մեջ փորձում է իր իշխանության հարատեվության երախիքներ որոնել, ու չի բացառվում, որ այդ ամենի մեջ հանկարծ առաջանա զոհ տալու անհրաժեշտություն, և ամենահարմար և թանկարժեք զոհը լինելու է հենց ինքը Քոչարյանը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ինչպես տեսնում ենք, իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի քաղաքացիական կամ հասարակական կազմակերպություններն որևէ արդյունքի չհասնեն։ Հետևաբար թե մեր վերլուծաբանները, թե քաղաքացիական նախաձեռնություններով հանդես եկող անկեղծ մարդիկ պիտի խոստովանեն, որ Հայաստանում բոլոր հարցերի լուծումը կախված է մեկ կարևորագույն քաղաքական հարցից, օրինական իշխանության հաստատումից, և մաքուր մնալու քաղաքական որևէ թիմին չսատարելու ինտելիգենտական նկարտումները սին են, որովհետև նմանատիպ չեզոքությունը ձեռնտու է միայն և միայն օրվա իշխանավորներին և երկարացնում է անլուծելի աղետաբեր խնդիրների շարանը, բայց սրանք ինքնական գնացողը չեն։ Ուրեմն պետք է կոտրել ձևավորված կարծրատիպը, պետք է չվախենալ քաղաքական հայացքներ ունենալուց, որովհետև դա բոլոր քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքն է և ոչ քաղաքական գործիչների մենաշնորը։ Հրապարակի խմբագիրը ասում է, վերջին օրերին տարբեր անձինք, այդ թվում բարձր պաշտոնյաները չեն տակցնում իրենց զարմանքը Տիգրան Կարապետիչի ծավալած միտինգային գործունեության կապակցությամբ։ Քանակի առումով անշուշտ կարելի է վիճել, սակայն որ ԱԼՄ-ն մեզ բոլորիս զարմացրեց իր միտինգային գործունեությամբ, փաստ է։ Եվ բանն այն չէ, որ մարդիկ վառվում են ԱԼՄ-ին եթերում տեսնելու ցանկությամբ, պարզապես հասարակական դժգոհության աստիճան այնքան մեծ է, որ այժմ մարդկանց ընդունակ է փողոց անել ցանկացած մեկը։ Այդ անձը ընդամենը մի քանի բան պետք է հաշվի առնի. մարդկան սոցիալական վիճակը ու իշխանություններից դժգոհությունը, և որ ժողովուրդը անկեղծության, ազնվության կարիք ունի և պատրաստ է գնալ իր հոգսն ու ցավը հասկացողի հետևից, անկախ նրանից, թե դա ով է։ Ազատությունների վերաբերյալ վերջին տարեկան զեկույցում Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը, ինչպես հայտնի է, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը շարունակելով դիտարկել որպես առանձին միավոր, ի տարբերություն նախորդ զեկույցների տվել է ոչ ազատ բնորոշումը։ Այս խնդրի վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանին հայոց աշխարհը հարցնում է. Ոչ ազատ գնահատականը նրանք փորձում են հիմնավորել մի փաստարկով Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանական ընտրություններին ընդդիմադիր ուժի բացակայությամբ։ Պատասխան. Արցախում եղել են խորհրդարանական ընտրություններ, որոնց ժամանակ պատգամավորական մանդատների համար միմյանց հետ պայքարի մեջ են մտել տարբեր կուսակցություններ։ Եթե դիտարկում է քաղաքական ազատությունների հարցը, ապա պետք է նայել հետևյալին. իսկ ինչ ուժը հայտարել, որ ինքը ընդդիմություն է, իրեն դրսևորել է որպես ընդդիմություն, ցանկացել է մասնակցել ընտրություններին, բայց իրեն թույլ չեն տվել։ Չկա նման փաստ։ Եթե Freedom House-ը կարծում է, որ Արցախում կան ուժեր, որոնց ինքը դասում է ընդդիմության շարքը, պետք է նշի, որ այս կամ այն կազմակերպությունները կամ մարդիկ հնարավորություն չեն ունեցել մասնակցել ընտրություններին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Գլադունչիկը ազատվել է աշխատանքից։ Նրա ղեկավարությունը Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության սեփականատեր Ինտերրաո ԵՍ-ի ներկայացուցչությունը, սակայն հերքում է, թե պաշտոնական պատճառը հայկական մամուլի հրապարակումներն էին, որոնցում կասկածներ էին հայտնվել, թե էլեկտրացանցերի տնօրենը ֆինանսական մեքենայություններ է կատարել, թե ինչ պատճառաբանություններ են ներկայացնում Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը, կներկայացնի Սարգիս Արությունյանը։
Հայաստանի էլեկտրացանցեր ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերության հասարակայնության և ԶԼՄ-ների հետ կապերի դեպարտամենտի պետ Նատալիա Սարջանյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, թե ընկերության այլևս նախկին գլխավոր տնօրեն Եվգենի Գլադունչիկը Երևանից տեղափոխվել է Մոսկվա, Հայաստանի էլեկտրացանցեր ընկերության 100%-ի սեփականատեր հանդիսացող ռուսական Ինտերրաո ԵՍ-ում աշխատելու համար։ Ինչպես նշվեց, այսօր Երևանյան մամուլում հայտնված տեղեկության համար Ինտերրաո ԵՍ-ը Գլադունչիկին ազատել է պաշտոնից, քանի որ Հայաստանի էլեկտրացանցեր ընկերությունում իրականացված աուդիտի արդյունքում մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարի կորուստ է հայտնաբերվել։ Լսենք Նատալիա Սարջանյանին։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Գլադունչիկը տեղափոխվում է այլ աշխատանքի մեր սեփականատիրոջ հիմնարկում Ինտերրաո ԵՍ ԲԲ-ի գլխավոր գրասենյակ։ Այսինքն դա պաշտոնի բարձրացում է եւ ոչ թե իջեցում կամ տեղափոխում եւ այլն։ Նրա տեղը զբաղեցնելու է Եվգենի Ալեքսեևիչ Բիբինը։ Բիբին աշխատել է Վոլգոգրադ Էներգո բաց բաժնետիրական ընկերությունում որպես գլխավոր տնօրեն։
Սարջանյանը հերքեց մամուլում տեղ գտած վերոյշալ տեղեկությունը։
Ես կարծում եմ, որ նա տեղափոխվում է Ինտերրաո ԵՍ, արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ որևէ վատ աշխատանքի մասին խոսք լինել չի կարող։ Եթե դուք վատ եք աշխատում, դժվար թե ձեզ պաշտոնի բարձրացում տան։
Ինչպես արդեն ասացինք, ռուսական Ինտերրաո ԵՍ ընկերությանն է պատկանում Հայաստանի էլեկտրացանցերի բաժնամասերի 100%-ը, որը տիրապետում ու կառավարում է Հայաստանի միջին ու ցածր լարման բաշխիչ ցանցերը, ինչպես նաև Հայաստանի տարածքում բոլոր սպառողներին էլեկտրաէներգիայի բացառիկ վաճառողն է։ Մենք դիմեցինք Մոսկվայում գտնվող Ինտերրաո ԵՍ ընկերության գլխավոր գրասենյակ։ Ընկերության մամուլի քարտուղար Նիկոլայ Գորելովը մեզ փոխանցեց հետևյալը.
Вчера был совет директоров, который, в общем, его это утвердил, и с сегодняшнего дня он...
Երեք տեղի ունեցավ Ինտերրաո ԵՍ ընկերության տնօրենների խորհրդի նիստը, որը եւ հաստատեց նրան Եվգենի Բիբինին Հայաստանի էլեկտրացանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրենի պաշտոնին, եւ այսօրվանից նա հանդիսանում է ընկերության ղեկավարը։ Նոր գլխավոր տնօրենը նշանակվել է այն պատճառով, որ նախկին տնօրենի Գլադունչիկի պաշտոնը բարձրացվել է եւ այժմ նա կաշխատի Ինտերրաո ԵՍ-ի կենտրոնական գրաս Սենյակում, ուստի եվ մենք էլ նշանակել ենք նոր տնօրեն։ Գորելովը նույնպես Սերգես Գլադունչիկի վերաբերյալ մամուլում տեղ գտած հրապարակումը։
Нет, абсолютно. Но если человек плохо работает, то он на повышение не может пойти, как вы понимаете.
Ոչ, եթե մարդը վատ է աշխատում, նա չի կարող ունենալ պաշտոնի բարձրացում, ընդհակառակը նա լուրջ հաջողությունների է ասել, ինչի պատճառով էլ Ինտերրաո ԵՍ ընկերությունը անհրաժեշտ է համարել նրան կենտրոնական գրասենյակում աշխատանքի վերցնել։
Наоборот, он достиг больших успехов, в связи с чем компания Интеррао сочла необходимым взять его на работу в центральный аппарат.
Ազատություն ռադիոկայանին Հայաստանի էլեկտրացանցեր ընկերության տրամադրած տվյալների համաձայն, վերջին 3 տարիներին ընկերության շահույթը ավելի քան 2.5 անգամ ավելացել է։ Եթե 2008 թվականը Հայաստանի էլեկտրացանցերը եզրափակել է 11 միլիարդ դրամ շահույթով, 2009 թվականին այն կազմել է 16.7 միլիարդ, ապա անցած տարին եզրափակվել է 25.1 միլիարդ դրամ շահույթով։ 2010 թվականին ընկերությունը կատարել է 27.3 միլիարդ դրամի ներդրում։ Այս տարի նախատեսվում է կատարել 7 միլիարդ դրամի ներդրում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին տարիներին, հատկապես Գարնանը, Հայաստանի բնակչությանը բավական տհաճ անակնկալ է մատուցվում գազի գները աճում են, այդպես եղավ 2009 թվականին ու նաև 2010-ի Գարնանը, 40%-ով գազի գները աճեցին։ Գազի գներին հետևում են նաև մնացած բոլոր ապրանքների գները եւ Հայաստանի բնակչությունը ամեն գարուն մի մեծ քայլ է կատարում դեպի աղքատություն։ Մեր թղթակիցների հետ զրույցում հատկապես մարզերի բնակիչները պատմել էին, որ գազը խնայում են, քանի որ իրենց գրպանի պարունակությամբ նման շռալություն չեն կարող թույլ տալ։ Հայոց գազարտի ներկայացուցիչներն հաստատում են, որ ամեն տարի սպառումը գների բարձրացման պատճառով կրճատվում է 20%-ով։ Սակայն չնայած դրան, մեկ ամիս առաջ էլ կրկին հայտարարվեց նոր թանկացումների մասին։ Այս տարի Գարնան արդեն Հայաստանը գազի համար վճարելու է շուկայական գներով։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Գազպրոմը Հայաստանին մատակարարող գազի գինը կարգավորում է համաձայն 2008 թվականի հուլիսի 2-ին կնքված պայմանագրի, եւ բանակցային գործընթացի արդյունքում յուրաքանչյուր գարուն գազի գինը վերահաշվարկվում է։ Ելնելով գազի եւ մազութի միջինացված գներից, նմանատիպ հաշվարկ իրականացում է արտերկրի մեր մեծ թվով գործընկերների հետ հարաբերություններում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսօր ասաց Գազպրոմ ընկերության արտասահմանյան լրատվամիջոցների հետ կապերի դեպարտամենտի աշխատակից Օլգա Մորևան։ Նշենք, որ գերմանական Շպիգել ամսագրին տված հարցազրույցում Գազպրոմ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերը վերահաստատել է, որ Հայաստանին գազը մատակարարվելու շուկայական գներով, միաժամանակ երկելով, թե մինչ այժմ այն իրականացում էր արտոնյալ պայմաններով։ Հայաստանի հետ մենք պայմանավորվել ենք, որ ապագայում կանցնենք շուկայական գների, առ այսօր Երևանը վճարում է իր գազային եւ էներգետիկ ընկերություններում ունեցած ակտիվներով։ Ուստի այսօրվա դրությամբ մեզ են պատկանում գազային ենթակառուցվածքների 80%-ը, խողովակաշարերը, ստորգետնյա գազապահեստարանները եւ հրազդանի ջեկի մի մասը, ասել է Միլլերը։ Հարցին, թե արդյոք ներկայումս միջազգային շուկայում նավթի գնի զգալի թանկացումը նշանակում է նաև Հայաստան մատակարարող գազի սակագնի համարժեք աճ, Օլգա Մորևան արձագանքեց, թե մոտեցումները տարբեր են լինում եւ ամեն ինչ որոշում է բանակցությունների արդյունքում։ Նշենք, որ 2009 թվականից սկսած գազի սպառումը Հայաստանում ամեն տարի նվազում է շուրջ 20%-ով։ Արդյոք Գազպրոմը հաշվի է առնում թանկացման ազդեցությունը սպառման ծավալների նվազման վրա, հարցին ընկերության ներկայացուցիչը արձագանքեց։
У нас единственное, что учитывается, это не привязка к нефтяной корзине. На основе этого мы формируем цену для наших потребителей за рубежом.
Միակ բանը, որ հաշվի ենք առնում, դա հարաբերակցությունն է նավթային զամբյուղի հետ, որի հիման վրա էլ ձևավորում ենք սակագինը արտերկրում սպառողների համար։ Մեծ զրույցում Հայ-Ռուս գազարտի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը սակայն փոխանցեց, թե անցումը շուկայական գներին կլինի աստիճանական, հաշվի առնելով նաև գազի սպառման ծավալների նվազման գործոնը։
Ներկայումս գործող սակագները ուժի մեջ են մինչև ապրիլի 1-ն ռեալ։ Բազմիցս նշվել է, որ պետք է աստիճանաբար անցում դեպի շուկայական գներին։ Վստահ եմ, որ ցանկացած տեղեկատվություն հաշվի առնվում։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանում Գազպրոմի ունեցած ակտիվներին, ապա ըստ Շուշան Սարդարյանի, հայ ռուսգազարդի կանոնադրական կապիտալում Գազպրոմի մասնաբաժինը 80%-ի հասցնելուց ստացված միջոցները ուղղվել են Իրան-Հայաստան գազատարի կառուցմանը, Հրազդանի ջեկի 5-րդ էներգաբլոկի գնման եւ արդիականացման աշխատանքներին։
Այսինքն այսօր գազատրանսպորտային ցանցի օպերատոր հանդիսանում է հայ ռուսգազարդ ընկերությունը։
Նշենք, որ Գազպրոմի վարչության նախագահի տեղակալ Անդրեյ Կրուգլովը անցած տարվա սեպտեմբերին հայտարարեց, որ Հայաստանի հետ գազի շուկայական գնագոյացումը պետք է ավարտին հասցվի 2011 թվականին։ Գազպրոմը նախատեսում է, որ այս տարի Եվրոպա արտահանող գազի միջին գինը կլինի $300 1000 խորանարդ մետրի համար։ Հիշեցնենք, որ Գազպրոմը անցած տարվա ապրիլի 1-ից 17%-ով բարձրացրեց եւ $180 սահմանեց Հայաստան մատակարարող գազի սակագինը։ Դրա արդյունքում բնակիչների կողմից սպառող գազի 1 խորանարդ մետրը կազմեց $132, նախկին 96-ի փոխարեն։ Արդյունքում, ինչպես վերջերս խոստովանեց Հայաստանի էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը, գազի սպառման ծավալները Հայաստանում երկրորդ տարին անընդմեջ նվազում են 20%-ով։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի խոսքով սպառման ծավալների նվազման հաշվին սակագների բարձրացումը նպատակահարմար չէ ցանկացած ընկերության, այդ թվում Գազպրոմի համար, ինչը սակայն չի նշանակում, որ այդպես չի լինելու։
Հայաստանը քիչ գազ է սպառում, 1.5 միլիարդ խորանարդ մետր, բայց եթե մեզից այժմ գինը սահմանում, դա ցծվում է։ Երկրորդ պատճառը, դուք մի մոռացեք, որ ավելի մեծ վերջնական գնի մեջ ավելի մեծ տեսակար քշիր ունեն ներքին ծախսերը։ Մենք աշխարհի ամենաթանկ ընկերությունն ունենք, հայ ռուսգազարդը, ամենաանարդյունավետ, ամենավատ ընկերությունն է, այնպես որ մեր վերջնական սպառողի վրա մանրացավ գինը այսօր $380։ Այս գնով մենք հիմա էլ ավելի թանկ ենք վճարում, քան թե գերմանացի սպառողը։
Ինչ վերաբերում է Իրան-Հայաստան գազատարին, ապա ըստ Հրանտ Բագրատյանի,
Հայաստանը գործնականում ընտրության հնարավորություն չունի։ Մատակարը մեկն է, եւ եթե իրանական գազամը խնում պես տվել են Ռուսաստանին, ուրեմն մեր պլանը ունենալ ալտերնատիվ մատակարման աղբյուր զախողված է։ Եվ վերջո երկուսն էլ գտնվում են մեկի մոտ։ Այնուամենայնիվ, այդ պայմաններում Հայաստանը պետք է A. չբանակցի գազի գնի շուրջը։ Գազի գինը պետք է որոշի Ռուսաստանը։ Եվ ոչ ինչ բան է գազի գին Հայաստանի համար։ Գազպրոմը որոշում է իր դուստր ձեռնարկության համար։ Ինչու են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահները կամ վարչապետը սրա շուրջ բանակցում։
Նախկին վարչապետը կարծում է, որ Հայաստան մատակարարող գազի սակագինը պետք է որոշի միայն ռուսական Գազպրոմն ու հայկական հայ-ռուսգազարդը, այլ ոչ թե Ռոբերտ Նազարյանի ղեկավարած հանձնաժողովը։
Որտեվ սակագինը քննարկում են, եթե հանձնաժողովը ինչ-որ ազդեցություն կարող է թողել, հասկանում եք։ Սա այն դեպքն է, որ հանձնաժողովը անելիք չունի։ Առաջարկում եմ երրորդ լուծումը, որ Հայաստանի ներսում գազի գինը որոշի Ռուսաստանում գործող գների կարգավորման հանձնաժողովը։ Սա կլինի ռացիոնալ մոտեցում, որովհետև այս վիճակում մենք այլ քայլ անել չենք կարող։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք։ Այսօր Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեն պաշտոնական այցով ժամանել է Բաքու։ Նա հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ ադրբեջանցի իր գործընկեր Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Մանրամասները կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Գրիգոր Վաշաձեի մի քանի ժամ առաջ մեկնարկած այցի հիմնական թեմաներից մեկը վրաց-ադրբեջանական տնտեսական համագործակցությունն է։ Երեկ Թբիլիսիում կայացած ասուլիսի ժամանակ Վաշաձեի այցի որոշ մանրամասներ բացահայտեց Վրաստանի փոխարտգործնախարար Նինո Քալանդաձեն։ Քննարկման հիմնական թեմաները լինելու են ընթացիկ երկկողմ նախագծերը, այդ թվում տնտեսական համագործակցության ներկայավիճակը։ Հայտնի է, որ տնտեսական գործակցության ոլորտում Վրաստանն ու Ադրբեջանը բավական սերտ կապեր ունեն, այն իրողությունը, որ 2011-ին արտգործնախարար Վաշաձեն իր առաջին պաշտոնական այցն իրականացնում է հենց Բաքու, վկայում է այն բարեկամական կապերի մասին, որ ձևավորվել են Վրաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, հայտարարում է Քալանդաձեն։ Իդեպ նույն ասուլիսի ընթացքում խոսելով Միխայել Սահակաշվիլի առաջիկա Երևանյան այցի մասին, Քալանդաձեն գրեթե նույնությամբ կրկնեց վրաց-ադրբեջանական հարաբերությունների վերաբերյալ հայտարարությունը, նշելով այն փաստը, որ իր առաջին պաշտոնական այցը այս տարի Միխայել Սահակաշվիլին կատարում է հենց Հայաստան, վկայում է այն բարեկամական դիրքորոշման մասին, որ որդեգրել է Թբիլիսին Երևանի նկատմամբ։ Վերադառնալով Գրիգոր Վաշաձեի այցին Բաքու, նշեմ, որ հիմնական բանակցությունները կայանալու են վաղը։ Վրաստանի արտգործնախարարը հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահի, արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի և տրանսպորտի նախարարի հետ։ Փորձագետներից ոմանք չեն բացառում, որ Վաշաձե և Ադրբեջանի ղեկավարության բանակցությունների առանցքային թեմաներից մեկը դառնա հյուսիս հարավ գազատարի վրացական հատվածի ճակատագիրը։ Մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության ղեկավար Ռովնակ Աբդուլաևը հայտարարել էր, թե Բաքուն և Թբիլիսին արդեն իսկ բանակցում են Հայաստանը ռուսական գազով մատակարարող այս գազատարի սեփականաշնորման շուրջ։ Աբդուլաևը նաև հայտարարել էր, թե հետագայում Ադրբեջանը այս գազատարը կարող է օգտագործել Կասպիական ավազանից արդյունահանված գազը դեպի Սևծով տեղափոխելու համար։ Պետական նավթային ընկերության ղեկավարը, սակայն, չէր հստակեցրել, թե ինչպես է տեխնիկապես հնարավոր օգտագործել Հայաստան եկող գազատարը միանգամայն այլ ուղղությամբ պարելիք արտահանելու համար։ Ինքը Վաշաձեն անուղակիորեն հաստատեց գազատարի շուրջ սպասվող բանակցությունների մասին լուրը ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Վրաստանի արտգործնախարարն ասում էր. Ադրբեջանական ընկերությունները կարևորագույն դերակատարություն ունեն ոչ միայն Վրաստանի, այլև ողջ Հարավկովկասյան տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման համար։ Մենք շատ բարձր ենք գնահատում այն կարևոր դերակատարությունը, որ Վրաստանում իր վրա է վերցրել Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը։ Մենք հպարտ ենք, որ ադրբեջանական ընկերություններն ակտիվորեն մուտք են գործում վրացական շուկա, հայտարարում էր Վաշաձե։ Վրաստանի արտգործնախարարը նաև նշում էր, որ Ադրբեջանի ղեկավարության հետ իր քննարկման մյուս կարևորագույն թեման լինելու է Հայաստանը շրջանցող Կարսահալքալակ երկաթուղու շինարարության ընթացքը։ Սա պատմական նշանակություն ունեցող ծրագիր է, որի շնորհիվ հյուրատեսակ կամուրջ է ձևավորվում ասիական և եվրոպական մայրցամաքների միջև։ Հույս ունեմ, որ այս նախագծի ավարտով մեր պետությունները հնարավորություն կստանան բեռնափոխադրումներ իրականացնել կենտրոնական Ասիայից, գուցե նաև Չինաստանից դեպի Եվրոպա։ Բացի այդ, ամենասկզբից մենք այս նախագիծն ընկալում էինք որպես հարավային միջանցքի բաղկացուցիչ մաս։ Այս երկաթուղու շինարարության իրականացումը վկայում է, որ սա ոչ միայն Ադրբեջանին և Վրաստանին հետաքրքրող ծրագիր է, սա մի գործողություն է, որն անհրաժեշտ է համաշխարհային տնտեսությանը, պնդում է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարը։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ներկայացնում։ Բելարուսում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունները, դրանց հետևած իրադարձությունները, հանրահավաքը բռնի ուժով ցրելը, ընդդիմադիր թեկնածուներին ծեծի ենթարկելն ու անազատության մեջ պահելը քննադատվեցին եվրոպական կառույցների կողմից։ Սակայն քննարկումները դեռ շարունակվում են, մասնավորապես Եվրախորհրդարանում, թե ինչ գործողությունները պետք ձեռնարկել Բելարուսի դեմ։ Այսօր արդեն հայտնի է դարձել Լեհաստանի որոշումը արգելել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի և մի շարք պաշտոնյաների մուտքը իր տարածք։ Եվրոպական երկրների Սև ցուցակում Բելարուսի բարձրաստիճան պաշտոնյաները առաջին անգամը չէ, որ հայտնվում են։ 2006 թվականին նախագահական ընտրությունների արդյունքները կեղծելու հիմքով Բելարուսի նախագահի 2 տարի շարունակ չէր կարող մուտք գործել Եվրամիության տարածք։ Լեհաստանի այս որոշման մասին պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Եվրամիության երկրներից Լեհաստանն արդեն հայտարարել է, որ այս տարվա հունվարի 31-ից արգելում է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի և բարձրաստիճան մի շարք այլ պաշտոնյաների, դատավորների, դատախազների, ինդիմության լիդերներին հալածանքների ենթարկած իրավապահ մարմինների ղեկավարների մուտքը իր տարածք։ Այդ մասին հաղորդել է Լեհաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը։ Վարշավան այդ քայլին է դիմում՝ ի պատասխան անցած տարվա դեկտեմբերի 19-ի նախագահական ընտրություններից հետո Մինսկում ընդդիմության ներկայացուցիչների նկատմամբ Բելարուս իրավապահների ձեռնարկած բիրտ գործողությունների։ Մի շարք երկրներ և միջազգային կազմակերպություններ անմիջապես ընտրություններից հետո են խստորեն դատապարտել Լուկաշենկայի վարչակազմի գործելակերպը։ Լեհաստանի ռադիոյի փոխանցմամբ Եվրոպական միության նախագահ Հերման վան Ռոմպեը նախորդին Վարշավայում ասել է, որ Բելարուսի իշխանությունները այդ կոպիտ հարձակումներով ետքայել են արել դեպի խորհրդային միություն։ Նման բաները Եվրոպայում անընդունելի են, Եվրոպական միությունը դա անպայման հաշվի կառնի Բելարուսի հետ հարաբերություններում, ասել է Հերման վան Ռոմպեը։ Պատասխան Լուկաշենկայի մուտքը Լեհաստան արգելելու մասին հաղորդագրության, Բելարուսի արտաքին գործոց նախարարության քարտուղար Անդրեյ Սավինիխն ասել է, թե Մինսկում վերլուծում են խնդիրը և փորձում են պաշտոնական խողովակներով տեղեկություններ ստանալ։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության հաղորդագրության համաձայն Սովետսկայա Բելարուս պաշտոնաթերթը վերջերս գրել է, թե Գերմանիայի և Լեհաստանի հատուկ ծառայությունները իբրև թե սատարել են Բելարուսի ընդդիմադիրներին, նյութական և քաղաքական աջակցությամբ փորձել են Բելարուսում իշխանափոխություն կազմակերպել։ Անցած ուրբաթ օրը Լեհաստանում Բելարուսի դեսպան Վիկտոր Գայսենոկին կանչել են արտգործնախարարություն և բողոք հայտնել մեջբերում եմ հոտվածում տեղ գտած անհեթեթ պնդումների կապակցությամբ։ Բեռլինն էլ զայրույթով է արձագանքել. «Այդ պնդումները բացարձակապես անհիմն են և անհեթեթ, մենք կտրականապես հերքում ենք դրանք», ասել է Գերմանիայի արտգործնախարարության մամլո քարտուղար Անդրեաս Պեշկեն։ Մյունխենում փետրվարի 4-ից 6-ը կայանալիք անվտանգության հարցերով միջազգային ամենամեծ գագաթնաժողովին ժամանակին հրավեր է ստացել Բելարուսի արտգործ նախարարը։ Այդ հեղինակավոր հավաքի կազմակերպիչը գերմանացի դիվանագետ Վոլֆգանգ Իշինգերը հայտնել է, որ չեղյալ է հայտարարել հրավերը։ Մյունխենյան քննարկումներին մասնակցելու են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քամերոնը եւ այլ երկրների բարձրաստիճան ղեկավարներ։ Այսօր եվրոպական խորհրդարանը քննարկում է Բելարուսի նկատմամբ պատժամիջոցների օրինագիծը։ Վերջնական տարբերակը քվեարկության կդրվի հունվարի 20-ին Ստրասբուրգում։
Բելարուսի նախագահի դեմ կիրառած սանկցիաների մասին հաղորդումը պատրաստել էր Արմեն Քոլոյանը։ Վերջերս Ռուսաստանը ներկայացրեց Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեհ Կաչինսկու ինքնաթիռի կործանման հետաքննության մանրամասները, որում աղետի հիմնական պատճառ էր համարվում մարդկային գործոնը, օդաչուների սխալը։ Լեհական կողմը, սակայն, համաձայն չի այս եզրակացության հետ։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Միջպետական հանձնաժողովի եզրակացությունը, որ օթանավի կործանման պատճառը մարդկային գործոններ եւ աղետի մեջ մեղավոր է, օթանավի անձնակազմը մեծ սկանդալ է առաջացրել Լեհաստանում։ Զոհված նախագահի եղբայր Յարոսլավ Կաչինսկին, ինչպես նաեւ իրավունք եւ արդարություն կուսակցության մյուս ներկայացուցիչները, Լեհաստանի գործադիր իշխանությունների առանձին ներկայացուցիչներ հայտարարել են, որ հանձնաժողովի եզրակացությունը ապտակ է Մոսկվայի կողմից եւ որ այս եզրակացությամբ Ռուսաստանը պարզապես ձեռ է առնում Լեհաստանի։ Ավելին, Լեհաստանի զոհված նախագահի Լեհ Կաչինսկու փայսան փաստաբան Մարցին Դուբեցկին Կրեմլին մեղադրել է Կաչինսկու սպանության մեջ, նրա պնդմամբ կատարվել է սպանություն, քանի որ Մոսկվային ձեռք չէր տալիս Լեհ Կաչինսկու դիրքորոշումը մի շարք հարցերում, մասնավորապես Լեհ Կաչինսկին աջակցում էր Վրաստանի իշխանություններին եւ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Պաշտոնական Վարշավան չի ընդունում, որ ինքնաթիռի կործանման մեջ մեղավոր է միայն լեհական կողմը, այսինքն օթանավի անձնակազմը, եւ սպառնացել է հրապարակել օթանավի կործանումից առաջ պաշտոնական Մոսկվա հետ Սմոլենսկ Սևերնի օթանավակայանի դիսպեչերների բանակցությունների ձայնագրությունները։ Վարշավան պնդում է, որ եթե ռուսաստանցի դիսպեչերները գործեին ինքնուրույն առանց բարձրագույն ղեկավարության հետ խորհրդակցելու, հնարավոր է եւ աղետը տեղի չունենար։ Այս ձայնագրությունը պետք է հրապարակվի այսօր։ Հիշեցնեմ, միջպետական հանձնաժողովը հունվարի 12-ին հրապարակել է հանձնաժողովի եզրակացությունը, որտեղ մասնավորապես ասված է, որ աղետի անմիջական պատճառ է հանդիսացել օթանավի անձնակազմի որոշումը վայրեջք կատարել Սմոլենսկում, երբ դիսպեչերներն առաջարկում էին դա անել մեկ այլ պահեստային օթանավակայանում։ Ընդհանրապես հանձնաժողովի զեկույցի համաձայն անձնակազմը պատշաճ մակարդակով չէր պատրաստված։ Բացի այդ, հանձնաժողովի տվյալների համաձայն վարեջքի պահին օդաչուների խցիկում էր Լեհաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյան, ում ներկայությունը մասնագետների կարծիքով խանգարել է և ճշել է օդաչուներին, և նրանք չեն կարողացել ճիշտ որոշում ընդունել։ Հանձնաժողովը պնդում է, որ այդ պաշտոնյան ստիպել է օդաչուներին վարեջք կատարել հենց Սմոլենսկում, բացի այդ, նրա արյան մեջ ալկոհոլ են հայտնաբերել։ 254 օթանավը կործանվել է անցած տարվա ապրիլի 10-ին Սմոլենսկի օթանավակայանում թանձրմարախուղի պայմաններում վարեջքի փորձ կատարելիս, աղետի հետևանքով զոհվել է 96 մարդ, նրանց թվում Լեհաստանի նախագահ Լեհ Կաչինսկին և նրա կինը։ Լեհաստանի նախագահը գլխավորած պաշտոնական պատվիրակությունը մեկնում էր կատին, հարգանքի տուրք մատուցելու ստալինյան ժամանակաշրջանում խորհրդային զորքերի կողմից գնդակահարված հազարավոր լեհ ռազմագերիների հիշատակին։ Լեհ լրագրող Մարցին Վայցեխովսկին, ով պետք է լիներ Կաչինսկո օթանավում, սակայն տեղ չկար և լրագրողներին մեկ այլ օթանավով էին ուղարկել Սմոլենսկ, ասում է, որ իհարկե մեղավոր է անձնակազմը, քանի որ այդ պայմաններում այդ եղանակին չէր կարելի վայրեջք կատարել, սակայն Լեհ լրագրողի փոխանցմամբ, եթե հանձնաժողովի այդ զեկույցում լիներ ավելի շատ տեղեկություն և դիսպետչերների գործողությունների ավելի մանրամասն գնահատական տրվեր, գուցե Լեհաստանում չլիներ նման սկանդալ և այդպես չընդունվեր այդ զեկույցը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Երբ Հայաստանի ներկայացուցիչը Բելարուսի մայրաքաղաքում հաղթեց Եվրատեսիլ երգի մրցույթում, կազմակերպիչները մտավախություն ունեին, որ դա վերջին մանկական Եվրատեսիլն է, քանի որ այդ պահին որևէ երկիր ցանկություն չուներ հյուրընկալել երգի մրցույթը։ Սակայն արդեն այժմ պարզ է, որ այս տարի մանկական Եվրատեսիլը կկայանա, ավելին այն կանցնի Հայաստանում։ Մանրամասները կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Մանկական Եվրատեսիլ 2011-ը կանցկացվի Երևանում դեկտեմբերի 3-ին Մարզահամերգային համալիրի մեծ դահլիճում։ Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի նախագահ Ալեքսան Հարությունյանն այսօր ասաց, որ առայժմ չի կարող հրապարակել, թե ինչ կարժենա մրցույթի անցկացումը։ Միայն դրա ավարտից հետո կտեղեկացվի, թե որքան է կազմել բյուջեն և կոնկրետ ինչքան է ծախսել հանրայինը և ինչքան Եվրոպական հեռարձակողների միությունը, որը ներդրում է ունենալու։
Միջոցները բավարար կլինեն, որպեսզի մենք ունենանք շքեղ շոու և լավ
կազմակերպված, որը չի զիջի, կարծում եմ նախորդ տարիներին եղածներին։
Հայտը կազմել եւ բանակցությունները վարել են հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Գագիկ Բունյատյանը եւ Եվրատեսիլ 2011-ի պատվիրակության ղեկավար Գոհար Գասպարյանը։ Նրանց փոխանցումը շոուի կազմակերպիչ շվեդական HD Resources կազմակերպության ներկայացուցիչները եղել են Հայաստանում ուսումնասիրել մարզամերկային համալիրի հնարավորությունները, սակայն հաշվի առել մի շարք այլ գործոններ էլ։
Երկրի վիճակը, թե տարբեր առումներով, հյուրանոցային պարկը,
ուսանողականը,
բոլոր հնարավորությունները։
Հիշեցնեմ, որ մանկական Եվրատեսիլում չի գործում այս սկզբունքը, որ երկիրը հաղթում է, այդտեղ էլ անցկացվում է մրցույթը։
Դեկտեմբերի 3-ին հանրային հեռուստաընկերությունը Երևանյան բեմում խոստանում է նաև միջազգային աստղերի ելույթ։ Իդեպ դեռ նախորդ տարի հավանական էր համարվում, որ մանկական Եվրատեսիլ այլևս չի անցկացվելու, քանի որ որևէ երկիր ցանկություն չի հայտնում հյուրընկալել մրցույթը։ Ալեքսան Հարությունյանը սակայն այսօր ասաց, որ Հայաստանը միակ հայտատուն չի եղել, մրցել է մի քանի այլ երկրների հետ, որոնց անունները չեն հրապարակվում։ Ադրբեջանը երբևէ չի մասնակցել մանկական Եվրատեսիլին, այս տարի դեռ ժամանակ ունի հայտ ներկայացնելու։ Ալեքսան Հարությունյանն ասաց, որ ուրախ կլինեն, եթե ադրբեջանցիները որոշեն մասնակցել ու ներկայացուցիչ ունենալ Երևանյան բեմում։ Մրցույթի օրերին Երևան ժամանած միայն պաշտոնական պատվիրակությունների թիվը կազմելու է մոտավորապես 500 մարդ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հայաստանի հեռուստաընկերությունները հայկական ֆիլմեր շատ չեն ցուցադրում, դրանց փոխարեն ցուցադրվում են հեռուստասերիալներ։ Հայաստանի կինոարտադրության եւ հեռուստատեսության խնդիրներին անդրադարձել է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը։
Ինչու հայկական հեռուստաեթերով այդքան քիչ են ցուցադրվում հայկական ֆիլմեր։ Ինչու են հայկական հեռուստաընկերությունները շատ հազվադեպ հայ հեռուստադիտողին մատուցում սիրված հայկական ֆիլմեր, ինչպես ասում են տոնից տոն։ Նույնիսկ հայկական նոր ֆիլմերի համար էլ հեռուստաընկերությունները գումարներ չեն վճարում գնելու եւ ցուցադրելու համար։ Վերջին տարիներին ազգային կինոկենտրոնի աջակցությամբ ասել է, թե պետ պատվերով նկարահանված հատուկ այդ ֆիլմեր են ցուցադրվում, այն էլ միայն մեկ անգամ, բայց նույն հեռուստաընկերությունները մեծ գումարներ են ծախսում սերիալներ նկարանելու եւ ցուցադրելու համար։ Ահա այս հարցերն էին այսօր քննարկում Հենարան ակումբում հայ կինոն եւ հեռուստայի եթերի թեմայով ասուլիսին Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանի եւ հոգեբանական գիտությունների տեխնացու Խաչատուր Գասպարյանի մասնակցությամբ։ Ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանն ասուլիսի հենց սկզբից ասաց, որ ճիշտ չէ նման քննարկում կազմակերպել առանց հեռուստաընկերությունների ներկայացուցիչների։ Պարզվեց, որ նրանց հրավիրել են, բայց ոչ ոք այդպես էլ չեկավ։ Ակամայից նրանց փոխարեն Գևոր Գևորքյանը փորձեց պատճառաբանել, թե ինչու են հայկական ֆիլմերն այդքան սակավ ցուցադրվում հերոստան եթերով։
Մեր հասարակությունը պատրաստ է ավելի շատ նայել այն կինոն, որը այսօր հրամցնում են։ Այսօր մեր հասարակությունը ավելի շատ նայում է սերիալներ եւ հետեւաբար այդտեղ գովազդի հնարավորությունը ավելի շատ է, գովազդի գինը ավելի բարձր է, դրա համար ավելի շատ սերիալ են նկարանում եւ սերիալներ են դնում։
Բացի այդ, Գևոր Գևորքյանի համոզմամբ իհարկե շատ ավելի հեշտ է հերոստասերիալ նկարահանելը, քան լուրջ ֆիլմեր, որոնք շատ ավելի մեծ ծախսեր են պահանջում եւ տարեկան դրանց արտադրության թիվը բնականաբար ավելի քիչ է, քան մեր հեռուստաընկերությունների թիվը։
Թե մենք այսօր 3-4 ֆիլմ ենք նկարանում, 15-ից ավել հեռուստաընկերություններ ունենք, բնականաբար մեր ֆիլմերը, եթե ամեն հեռուստաընկերություն նույնիսկ մեկ անգամ էլ ցուցադրի, տարվա մեջ դա այդքան չի երևա։
Ազգային կինոկենտրոնի տնօրենը շեշտեց նաև, որ հանրային հեռուստաընկերությունը ցուցադրում է ազգային կինոկենտրոնի նկարահանած բոլոր ֆիլմերը, ի տարբերություն մյուս այլ հեռուստաընկերությունների։ Եվ ուշագրավ է, որ ազգային կինոկենտրոնը տեսնելով, որ մեր հեռուստաընկերությունները հայկական ֆիլմերը չեն գնում, մի քանի հեռուստաընկերությունների հետ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել անվճար դրամադրել նրանց ֆիլմերը ցուցադրության համար, դրա փոխարեն տվյալ ֆիլմը գովազդելու պայմանով։ Հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանն էլ համոզված է, որ հայ կինոն մի մեծ ժամանակահատվածում հայ հանդիսատեսի համար ուշագրավ ֆիլմ դեռ չի ստեղծել։
Գուցե դա նյութական պատճառներով է։ Իմ կարծիքով մենք ունենք և արվեստագետների պոտենցիալ մեծ, և դերասանական լավ ուժեր։ Կտեսեք, Ռուսաստանում նույն պրոցեսները կատարվել էին, բայց դերևս ռուսական կինոյի մեջ լինում են շատ հետաքրքրական դրսևորումներ։
Ինչ վերաբերում է սերիալներին, ապա ըստ Խաչատուր Գասպարյանի սերիալներն ունեն թե դրական, թե բացասական ազդեցություն։ Դրականն այն է, որ սերիալները լիցքաթափում են մարդուն սեփական հոգսերից ու իրականությունից մի պահ կտրում, մխրճելով ուրիշների կյանքի ու հոգսերի մեջ։ Իսկ բացասական առումով էլ դրանք մեծահասակներին գցում են կախյալության մեջ և շատ վատ ազդեցություն են հատկապես պատանների ու դերահասների վրա։
Ես առիթ եմ ունեցել աշխատելու երկու դեպքի հետ, ոնցից մի դեպքում շատ զարմացած էի ես, որ երեխայի 9 տարեկան ինքնասպանության փորձի պատճառը սերիալներից մեկն էր, որտեղ հերոսը այնտեղ ինքնասպանություն է կատարել, եւ ինքը խմբով էին նայում այդ ֆիլմը, ընկերներից մեկը շատ կարևոր մարդ իր համար նշել է, որ բայց այդ լավ ձև չի, ավելի լավ է կախվել, եւ ինքը փորձել է նկողում այդպիսի փորձ կատարել, բարեբախտաբար հաջողությամբ չի ավարտվել այդ ինքնասպանության փորձը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Թայրում լրատվությամբ մենք եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Հաճելի երեկո եմ ողջունում։